COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Prevese que esta fin de semana a maior masa dos plásticos se xa arrastrada a nosa costa pola corrente. 300 persoas traballan na retirada desas boliñas só por parte da Xunta de Galicia. Vanse sumando tamén voluntarios. Agárdase mañán que só no Concello Coruñés de Ribeira se xan 500 persoas peneirando na area. A Xunta asegura que informará do oficio a Fiscalía sobre todo que ten que ver con este asunto para que se determinen os responsables do verquido que os hai. O presidente Alfonso Rueda amósase preocupado polo dano á imaxe do peixe e molusco galegos.
Produtos pesqueiros de primeira calidade e o siguen sendo. Tiveron unha merma moi importante na súa imaxe, moitas veces intencionado, cando menos irresponsable, e polo tanto traballaremos junto co sector para recuperar canto antes este dano.
A Xunta lanzou os protocolos de limpeza, serán os concellos os que centralicen toda a información, recomendacións para quen se achegue aos areais, pois levar calzado, roupa adecuada, empregar luvas, porque aínda que non se consideran residuos perigosos, evítanse así posibles cortes. Tamén podense recoller os pellets coa axuda dunha pá pequena ou cun cubo con agua e un coador. O vídeo telo en cope.es/Galicia na nosa páxina web. Hoxe comparecerá a conselleira de Medio Ambiente no Parlamento de Galicia. En as últimas horas había nova reunión de seguimento con presenza do delegado do goberno na nosa comunidade. Parece que as dúas administracións rebaixan a tensión dos últimos días. Ánxeles Vázquez.
O operativo despregado pola Xunta, é dicir, o operativo que se despregou dende o día 3 de xaneiro, supuxo a retirada dos nosos areais de o equivalente a 42,2 sacos.
Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, imos co pronóstico do tempo. El tiempo, patrocinado por Norseco, tratamiento antihumedades. Ceo despexado en xeral, temos neguas no interior de norte a sur, bancos que se irán disipando para deixarnos unha xornada de sol con algunha nube alta. Frío, arestora temos, ollo 3 baixo 0 en Lugo, 1 grau baixo 0 en Ourense, 0 graus marca o termómetro en Santiago, abrigo e bufanda. Nas cidades de Costa, Vigo, Pontevedra, Ferrol e na Coruña, arredor dos 5 graus. As máximas hoxe estarán preto dos 12, Lugo non vai pasar dos 10, Pontevedra chegará a 14 graus.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Vas coller hoxe un tren en Galicia. Segundo a DIF, paulatinamente recupera o servizo no ámbito da Coruña, o que nos trasladan os usuarios esta mesma mañá, e que rexionais en media distancia Vigo, Coruña e Ourense parece que non presentan por agora problemas. Pero as últimas horas foron moi complicadas para a circulación ferroviaria na nosa comunidade. Unha avaría eléctrica na estación da Coruña provocou o caos e centos de pasaxeiros afectados, 38 trens afectados. Non entraban nin saían trens a unha das principais estacións galegas nesas primeiras horas da incidencia. Máis de dúas horas de retrasos, nalgúns casos, e persoas que chegaban tarde ao traballo.
A las 8 tendría que haber salido el tren y no salió. Sí, vamos a buscar un bus porque necesitamos una alternativa.
A ver, en teoría va a llegar el bus, pero no sabemos ni a qué hora ni... Estamos un poco, pues eso, en el limbo. Sí, a trabajar, los dos.
Sí, 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 yo también. A ver, a lo mejor ya ni nos compensa llegar porque en construcción.
Estamos haciendo la estación de Santiago.
Santiago,
claro. Sí. Case medio millón de galegos residentes no estranxeiro poderá votar nas eleccións autonómicas o 18 de febreiro. Son 476.000 as persoas que integran o chamado censo electoral de residentes ausentes, o CERA, os nosos emigrantes. Viven sobre todo en Argentina, 170.000 persoas neste país poderán votar nas eleccións de Galicia, e son emigrantes como José María Vila, que vive en Buenos Aires e vai ir votar o 18F.
Nací en el lugar de Frende, parroquia Santa Cristina de Vinceiro, Astrada. A los 12 años emigramos con mamá y un hermano a Buenos Aires. Reunificación familiar con papá, que había emigrado 8 años antes. Suelo votar, antes por correo y en las generales pasadas en la embajada. Lo mismo haré ahora. Iremos un grupo de estradenses a poner nuestro voto en urna.
Agora xa non teñen que solicitar o voto rogado, non teñen que facer ningunha solicitude previa a ese voto. Antonio Rodríguez Miranda é o secretario xeral de Emigración.
pois mándanlle directamente ao seu domicilio. Neste momento están camiñando cara aos diferentes puntos do mundo a documentación para que os galegos do exterior poidan votar, documentación pois donde van uns certificados que eles necesitan, os sobres que eles necesitan para votar. Únicamente aínda non saíron cara aos seus domicilio as papeletas das listas electorales,
claro,
porque
aínda non as temos
aínda, claro.
E teñen dúas posibilidades, por correo ou en urna. Unha vez teñen toda esa documentación, precisan copia do pasaporte, certificado de que están inscritos nese censo CERA, poden enviar esa documentación ao consulado que teñan máis próximo ou achegarse a votar, como facemos calquera galego no noso colexio electoral. Esta información podes consultala na web de COPE, cope.es/Galicia. Insistimos, a arestora fai falta o abrigo e unha bufanda, temos frío, 3 baixo cero en Lugo, por exemplo, ou 5 graos en Vigo, Pontevedra ou na Coruña. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.